Ilu na VOA Lingala. Lula Kalamerika.
Uto Washington DC.
Mpoko elamu pebo yibu lamu na bino baso na linaka na biso linene ya sango na lokota la Lingala na Lula Kalamerika. The Voice of America, Uto Washington DC, na Studio 17, tuzali bongo na lisungi ya Michel Joseph, na Cornelius Tenor, na Ndele Amasini, Sango ya Mokile Lelo, Pesa Milibino, na Edi Isango, Uto Studio 17, na Sango ya Mokile Lelo, Toko Lobela. Mampinga maikolo Congo Demokratika FRDC masakoli ete matie maboko likolo na babundi ya bayaka mobundo tuku motoba pe matindi bango na Kinshasa po na kusambisama.
De grand fort utayi Kinshasa ekoma ikuna bakangi bato ba bayaka wana bato baza kotia mobulu bakangi bango baza motoba obayi na bango na Kinshasa.
Ezala kibongo yende tukulanda molobeli ya mapinga maikolo Kongo Demokratika General Major Sylvain Ekenge. Nagemena sima nampela ekasi eye kuisaki ndako pe biloko pe bomaki moto moko bato bazali nampasi tukulanda yangwawa.
Bandako ebukani presque complètement biloko na bango etioli. Et bah zangi biloko nyonso oyo moto akoki ko bikela
lelo mokolo mwa yambo yamposu tulanda bungu manaka ma itandu ya masano tukulanda sangu itali NBA tukulanda pe malasangu itali U20 izali kanate pe na basusu yambo na yangu tukulanda bungu sangu tukopesa bino nabukuse. Ekolo Kongo Demokratika Rwanda na okomisaria ya ONU po na bakima bitumba batie manzaka lelo na liyebisi ya boyokani po na bozongisami ya bakima bitumba ya bikolo mibali na mboka na bango. Vice Premier Ministre pe Ministre ya mambia bapa ya Ekolo Kongo Demokratika Christophe Lutundula, Ministre ya Rwanda ya ba urgence tope ya lisungi ya lombango lokola pe okomisaire ya HCR Raouf Mazoup batiaki manzaka. Zaka na mukanda mwangu lelo na milulu misalamaki na Geneve na Suisse. Boyoka ni boye bo singi na Ekolo Kongo Demokratika lokula pe na Rwanda kundima koyamba bakima bitumba baye bakoto satope bakozala ngebene na convention ya boyoka ni bwa 1951 butali statut ya ba refugie pe convention ya boyoka ni ya OUA tope tango Union africaine ezalaki kubenga makala na 1959 pe kulanda mibeko miabikolo mibale Ekolo Kongo Demokratik na Rwanda basingaka moko na mosusu bozungi ya bakima bitumba ya mbuka na bango moko na basusu bayebazalaka na mabele ma yango. Mampinga ma Ekolo Kongo Demokratika masakoli ete makangi pe matindi na Kinshasa babundi koleka tuku motoba balingomba lia mumbundu baye balobaka ete babundaka puna baye ba kabila ya bayaka baye babomaki mukambi ya basuda na kwangu na basungi baye pene na zumi na moko mokolo mwamposo muliki na mbuka bachongo na ndelo kati na ituka ya kwangu na Kinshasa ba mumbundu. Ndo baye ba bumaki kolonel tumu kambia basoda baye pulusu baba le na basoda baneyi na basivili basusu baye bakenda kikuna puna kutala misala miabuzungi sikimia ba bakata kipe mitu ya mkondia basoda baye baye pulusu na basoda bazalaki nzinga nzinga na ye kulanda molobeli ya mampinga maikolo Kongo Demokratika General Major Sylvain Ekenge bibundeli biandenge na ndenge bibutu la mi na maboko ya bibundi boye bokangamili biaba mumundo baye tuku motoba mosalami tango zomi na mi bale tope zomi na mi tano misusu bakati la mi etumbu ya mibu tuku mi bale ya bukanga mipi misala makasi na etuka ya madundu po na musala ya ba terroriste topia badongolo miso bazala ki kosala basambisa makibongo na etuka na ingumba ya kwa muto bakanga maki na kwa muto esika bazala ki kosala bitumba na etuka ya mai ndombe kolanda Human Rights Watch batu koleka kama misato basiba kufi na bitumba biye kati na babundi ya bayaka na baye ya bateke eye ebandaki uto sanza ya motoba eleki. Ekolo Kongo Demokratike ezali kati na bikolo mitano ya Afrika biko tinda balakisi bilongi bia yango na Coupe du Monde ya Slam na Paris na France. Slam ezali bongo loko la poesie esala makana koyembama ezala ekozala mbala ya yambo. Pona Ekolo Kongo Demokratike kozala na momekano moye kasibi. Kolo misusu minei bia Afrika loko la Côte d'Ivoire, Madagascar, Mali na Mozambique. Bango basi bazalaka na momekano ya Slam na Paris na 2022. Motango mubimba ya bikulu bia molongo bikozala na Paris na France pona momekano mwango mozali bongo tukumi bali. Itali nde elonga ki ngala ya 2021 ngala ya 2022 epesami na baye bazali na momekano moye kosala na Slam na monoko dope lokota ya mboka na bango. États-Unis Amerika e uti ko pesa etumbu na bato baye bazali kuluka ku bibisa mapona mima 2023 pe demokrasi na ikolo Nigeria. Secrétaire d'État ya Amerika Anthony Blinken a sakoli mokano mwango na compte Twitter na ye alobi Washington ezali ko pesa maboko na bolingi bia bayi Nigeria pona kotumbula demokrasi pe ikolo na bango na ikolo tope mboka ya mibeko etumbu yango epesami na bato baike kasi kombo na bango elubami na noté. États-Unis et sa colu était et kangi monongi tope espion moko ya ekolo Chine na Boston, Litang Lian na mibu tuku motoba na misato eye a chamaki maboko mokolo mwami bale moleki na pe atinda miko samba kasi a elobami ete a zalaki komi bomba kola kisatete a zalivongo munungi tope espion ya Chine. Rusi e sakoli ete e tinda kimpe pune yango lelo kukanga mpe pumi bali ya mampinga ya France pe ya Almanya likolo ya mbu ya Baltika eye e fundi kuluka kokota na ndelo ya Rusi na kubuka kamobeko France na Almanya ezalibongo bikulu bia otan tope boyokani ya Bayou West tope ya Atlantik antique kolanda ministre ya bubati liekulu pe mampinga ya Rusi na telegram epai ya sakoli yango pepo ya bitumba ya France pe Allemagne e baluka ki pe zunga ki epai outa ki sima na kolandama na pepo ya Rusi. Mozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Mampingama ekolo Kongo Demokratike masakoli ete makangi babundi ya mumbundo na motango ya tuku motoba na mboka bachongo pene na Kinshasa sima na bango kubuma mukambi ya mampinga pe baye bazalaki zinga zinga na ye na tango ya koluka kotia kimya pone yango tobenga kibongo molobeli ya FRDC mampinga maekolo Kongo Demokratike General Major Sylvain Ekenge Toyoka.
Ezaka kama kambwe ya conflit ethnique entre ba teke na ba yaka e ba mubundo ba yaka nde bazako kuagrese ba teke na bato nyonso bazako mona e bandaki na kwa mutu ti komi na ville ya Kinshasa na commune rurale ya Maluku. Alors, depuis semaine passée, le gouvernement est passé à Kibitindo pour que Makamboya négociation, Oyesaimaki, et s'il a essoucapé, police, l'armée, Baba Damosa Nabango, Ndemo Bansa Ibanaki, Baye Bataké, Bato, na Mboka Oyo Eza, qui séparé, qui est ville à Kinshasa, na province à Kwango, officier moko colonel ayaki na basoda na ye misato na ba policier mibale mpona bayakotala ndenge mosala eza kosalema. Alors baboyaki bakutani na bato wana me baboyaki kobeta masasi, malheureusement babomi bango bakatikati bango na bambeli nde renfort utaki Kinshasa ekomai kuna bakangi bato bayaka wana bato baza kotia mobulu bakangi bango baza motoba oyo bayeza bango na Kinshasa pe nakanisi kote na bango mpo namonaki basoda mosusu bazokaki baza na hôpital militaire awa na Kinshasa bitumba esalemaki pe bato wana bakufaki a peu près motango ya zomi nde mosala eza kosalema sika eza kokoba badeploye basoda na bamboka wana oyo bango bayaki bamobondo babengaka bamobondo bayaki kotia desordre koboma bashef bashef ebele mpe bakimaki nde tosengi na bashef wana bazonga pe population ekoka kozonga mpo arme na polise esi ekomi na bisika nyonso wana.
Bamobondo tuku motoba bakangami lokolo lobi bamemami na Kinshasa bongo ofisi ya kufi akendaki kosala nini akendaki kendaki mobembo kaka
yes. Azali kosala mosala na ye yaza komanda ya secteur wana akendaki mpo atala ce qui se passe nde akutani na bamobondo mpo alingaki anegosie na bango malheureusement babomi ye na basoda nyonso bazalaki na bango kaka chauffeur na ye nde aki ya reussi kokima mpo oyo atikalaki mwa nsima mpe akimi me sinon officier wana na basoda na ye na bapolisie oyo bakendaki na ye babomima bakatikati bango na bambeli basi bakufaki deja.
Bon siko toloba lelo makambo eza ndenge nini mampengo batindamaki bakuta na Kinshasa bafungoli nzela kimia ezongi to bitumba ezalika kokontinue lokola te okaki nungunungu ke bitumba ezali
basi bafungoli nzela nzela ekomi polele mituka ekomi koleka baza deja deploye na nzela na RN route national numero 1 ezokende kwango na kote ya Kikwit kuna na Kwilu epuis baza kosala mosala ya nettoyage mpo ke badebarase secteur wana bamobondo a baza koinsécurize population pour des raisons inutiles.
Kasi bamobondo yango bazali wapi? Baza na kati na ville na baza na bazamba bato bamonaki
baza na bazamba babimaka baye koterorize bato na bamboka na bavillage epuis bakei me basoda na bapolisie baza kolandaka bango na bazamba
na bambeli to minduki ya bitumba mpenza
baza na minduki mosusu bazwaki babotolaki bapolisie to na basoda mosusu babomaki kala baza na minduki baza na baarme de chasse bacalibre 12 na baminition ya 00 baza mpe na baarme blanche bamakonga bambeli baflèche baza na baarme ndenge nyonso.
D'accord. Kasi oyo ki basusu bazo samba na Kinshasa bamobondo mosusu bakangaka bakondani kutu eza bango oyo baya sika to ya kala
non oyo ya kala bakangaki bango kote ya kwa mutu baosamba bakonde kosamba bamosusu bazalaki na bandundu puisque bango baza na juridiction ya bandundu auditore esambisaki bamosusu bakondani bango bajugement mosusu eza kokoba oyo mpe bauti kokanga sika oyo baye na bango na Kinshasa mpe bakosambisa bango na makambo oyo baza kosala kobomaka bato kotumba bandako koataki bamituka bakosambisa bango na justice militaire.
Matondo mingi général Sylvain Ekenge.
Matondo
ezalaki bongo molobeli ya mampinga maekolo Congo démocratique général major Sylvain Ekenge. Na Gemena mposo moko moleki mbula ikasi ebetaki pe ndako pe biloko ebele ezike ebebisamaki moto moko akufaki tolanda sango yango na Frank Biliwe.
Sima ya mposo moko utopela makasi ya maima mombonga bazubu labo pe sukia bazindisaki ndako nzike oingumba Gemena bayili kama bazali kozwa ata lisungite mpona yango société civile ya etuka ezwi mukanu kokongolo biloko bya kolia bilamba pe biloko misusu mpona kosunga na bayili kama. Dr Dudu Lizose wa société civile abeti mbela na batumu
badeko bazali na kati ya situation désastreuse donc une situation makasi
bandako ebukani presque complètement biloko na bango echoli e bazangi biloko nyonso oyo moto akokiko bikela yangwana toye ko senga epa ya bandeko en attendant gouvernement azo s'organiser ndenge nini a réagi alors tout n'est pas ya bandeko oyo nyonso azali na eloko oyo ekoki kosunga bandeko ezala biloko akolia babashi mpo totongela bango mwa eloko mpo bavanda na se nango en attendant bilamba mwa basani mwa bakunde baloso biloko nyonso oyo moto aza nango bosenga bakoki komemela biso yango mpo tokoka kosunga bandeko oyo baza présentement na kati na situation oyo eleki vraiment makasi mpo na libota na bango ba koko mema na niveau ya église na bango ba pasteur ba imam na ba prêtre ba ko memela biso ba ko benga biso pour tout récupérer yango soit ba koko ya nango na niveau ya radio soit ba koko ya nango na ministère agent mais d'ici là to ko communiquer dépôt ou to ko identifier oyo moto nyonso ceux qui azaba biloko ko contribuer à memela biso mais aussi à partir d'un numéro autocommunica qui wana on va tout bakoki ko benga biso et puis toko yebisa bango ndenge nini ba memela biso biloko wana pour tout pesa bandeko
bato baike bazwi mpokoso ndako kama motoba na tukumi bale na moko bibukani mpe moto moko azwaki likama ya bomoi kino lelo bailikama bazali ata na lisungite nto bayoka
kaki mai koteli biso na bana na butu ndenge nazoloba na nini miri tu na se toze na bana beli banda na butu tozola abe keba mpona ze na bana na mikumba bona kokota na bana na mikumba epa nani ndenge tofandi asombule bandi na butu to na moi ifo nazwa bana nalekisa bango epa voisinga moko nde nazofanda kosive
mayambule nukaki mikolo oyo mayambule ye koti na ndako biso tozi na ndako ya briki mai elingaka na ndako ya briki te mai ye koti ntango ekotika mba moko miri ebandi kokabwa na tolalaki ezalaki na butu tolalaki na bana tolalika boye toyebi te mayambule ye mbala moko ekoti ebandi kokabola miri ekaboli miri boti totala boye na kote ya chambre mosusu esopani mopanzi mosusu bana balalaki ntango tomoni ke esopani ale tobimisi bana mosusu biso nyonso tobimi na salo totelemi ale miri na kati eye kosopa na ndako esopani nyonso eza ndako ya briki esopani nyonso ndenge toza polele toza na insécurité toza polele toza
nzambe ka nde azosunga ti nde toza na vi boye nzambe ka asunga toza mpe na mwako nyonso nde ke mwana nde alingaka kufa eloko esovaki eza congelate mai esika ememi ye akangami na congelate nde yaya na moni esika akangami na congelate aye kosobe mwana ngo kuta azobela tozwa elekisi na kivu alela biso likambo oyo bakonzi ya mboka batalela biso soki baza na motema malamu ya kozunga basunga biso eloko moko akoloba eza te ezebe
mokambi wa etuka azali koluka na maso mpona kozwa lisungi na bailikama wana litatoli ya ministre Justine Sate wa affaire humanitaire ya etuka ya Sirubangi.
Sanga siala inake kaka ndenge biso mpe tozobeta beta mutu gouvernement provincial te azobeta beta mutu mais sinon togosani effectif ezokontinue kosacroitre ezokontinue kosacroitre bato na biso bakiki si le terrain ezosacroitre wana ezalaki effectif ya liboso mais sasacroa toujours
utogemena Frank Biliwe senate mpona lolaka lo amerika
matondo mingi Frank Biliwe sika ekomi ntango yalienaka na biso etando ya masano tolanda sango ya masano
etando ya masano basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala
NBA finale ya ba conference Los Angeles Lakers na Denver Nuggets nde bakundungwa na lobby po na West Bay Miami Heat na Boston Celtics mokolo mwa misato match sambo ekobetama na conference mokomoko pona kuzwa mulungi ya finale ya ekolo kati na bilungi ya ba conference mibale CAN U17 Algérie 2022-2023 Sénégal na Maroc nde bakundungwa na finale omokolo mwa mitano moko ya pe Burkina Faso na Mali bakolela esika ya misato omokolo mwa minei
Naba mondio ya bibotu makofi tope box na Uzbekistan e kolo Kongo demokratike e zongi mboka maboko pamba atana elembo mokote kasi ba bundi ba e kolo Kongo demokratike balaki kosilisa kanda na bango na momekano ya Afrika na Cameroun moye mokubanda na sanze ya motoba. Baleopar ya alterofili to ba pomba ba memaka ba kilu aminine ba zimba no misato na ba kalifikatif ya Jeux Olympiques 2024 na mabongisi masalamaki na Tunisie. Pona nini ekolo Kongo demokratike ezali lisusu kuzwa mbano mingi te na masano ya molongo to ya Afrika. Tukulanda awa bolukuluki pona likamboni. Nosa kuna gino banso peboye bula muna etandu ya masano ya lelo. Na NBA, championnat ya basketball awa na États-Unis ya Amerika, bondungwa nibo komi na finale Los Angeles Lakers na Denver Nuggets nde ba kuwilela ba match sambu ya finale pona conference West pe Miami Heat na Boston Celtics na Est. LeBron James, Anthony Davis na baninga babango ba Lakers ba kubanda molongo ya ba match sambu ya finale na Nikola Jokic na ba Nuggets. Lobimbo kolo mwami bale mokolo mwami sato nde Miami Heat eko banda kubeta na Boston Celtics molongo ya match sambopo na finale ya Est. Miami Heat nde liki na finale na elunga mine ili kulu na misato likolo ya Philadelphia 6X. Miami Heat betaki lubilo liki ba 6X ya Joel Embiid na James Harden kama moko na zomi na mibale na tuku mwambe na mwambe to 112-88. Jason Tatum ya Celtics a tchaki ba point tukumitano na moko ye moko lobi. Lakers nde betaki Golden State Warriors 112-101 mo kolomo mposo moleki. Lakers balunga kibongo match na bango ya minei simalaba Warriors ba ibazalaki molongi ya saison elekaki na 2022 na États-Unis kozwa elunga mibale na mouye kolo Kongo demokratika Jonathan Kuminga webetaka na ba Warriors. Miami Heat na ngambo na yangonde elunga ki match minei na mibale liboso na New York Knicks. Na lisano liandembo kana U17 Algérie 2022-2023 Sénégal Maroc nde bondongwa ni bwa finale bokobeta mao mokolo mwa mitano mokoya. Sénégal elunga ki Burkina Faso lobi na ba penalty mitano na minei sima na kukabola mongete moko na ngambo yiso na suka ya ngonga. Maroc pelokola elunga ki kaka lobi Mali na ba penalty motoba na mitano sima na kukabola libungu tulu ngambo yiso. Burkina Faso Suna Mali bakuwile la bango esika ya misato mokolo mwaminei. Kongo Brazzaville lungaki na etapi ya bagrupa. Na ba mondio ya bibotu makofito box na Uzbekistan ekolo Kongo demokratike zungi mboka kaka maboko pamba na kozunga ka atane ile mbo mokote kasi ba bundeli ba ekolo Kongo demokratike balaki kosilisa kanda na bango na momekano ya Afrika na Cameroun moye mokobanda na sanza ya motoba ekoya tola na bongo sango na valo yamba yamba
manso basalaki kolikia na championnat du monde ya bibotu pe ya makofi na Uzbekistan ekokisa kite babeti bibutu ya Kongo demokratiki balongi atamba na moko te kasi konandisa maloba ya mokambi ya teknik ya federation ya Kongo demokratiki lufalanga babeti bibutu ya Kongo bandongo na kimalamu
bolongo ya kishasa objectif na biso ya la kimidai kopetua ki kopetua univu apartia wana apresasyo ya babokte bapresye malamu pasike sulutani na bila ya boxe ya RDC tango nyoso tomanai kuya championnat du monde tukanya 3 kombati lero tukumati baboxer bagaye 3 kombati kutombe fuku ni manifeste
basali bongo mibale ye balonga kibituma misato fiston mbaya 64 kilo alonga kibongo kondonga na mibale kino kokoya na ye na 8e de finale
les affaires du monde rangina l'adversaire avec comme expérience vitesse Naiko fuma mana deuxième round ça marqué 5/5 moyen ko kanyi falai kaka o tambula ko la kawe raté c'est pourquoi kanyi ngali ça arrive donc corrige merci beaucoup
pita kabeji na 80 kg yepe ya sukaki na 8e de finale kasi abandi ete akobonkisa na mbala ya sima
to zaji ya makasa continue na jamme le mo kwa reception
Prochainement, tu rebondis. Ah, j'ai fait la paix, ma mère. Quand j'ai rentré, quand j'ai fait la soupe pour la bombe. Mais maintenant, les sports, les sports pour la nuit, pour gagner en police, mais j'ai fait la paix, ma mère.
Kobongisa yango esengeli bongo ebanda na championnat d'Afrique eye ekosalema na Yaoundé na mboka Cameroun elobi Pierre Ambongi ye azali secrétaire général ya fédération ya boxe ya Congo démocratique.
Ça, moi je suis sûr que kanda nyonso to ya awa ekosuka na Cameroun. Kanda nyonso to awa ekosuka na Cameroun. Oyo ki pa ba champion bango mbongo bazoki na Yaoundé. Je crois que na niveau Cameroun ni bitumba de ko mande ko. Kanda nyonso to ya ya Tashkent awa.
Kolandisa mana experience bazwi na championnat du monde ye mokambi ya technique ya fédération ya boxe ya Congo démocratique Toussaint Lufalanga apandi ete esengeli na bango kolonga pambano ya holo na Yaoundé.
Toujours que les champions d'Afrique na Yaoundé toujours batisa mayele mususu toujours batisa mayele na kotoki zina tactique toujours batisa mayele toujours tala tali niveau ya compétition oyo deux fois tu ya tukukuma place tu lito koma on a siré tout le championnat du monde bango bazwi experience ba boxe bazwi experience ba traîner bazwi experience
Baléopar ya alterofilito bayeba memaka kilo minene bazwi mbano misato na bakalifikatif ya Jeux Olympiques 2024 na mabongisi masalamaki na Tunis na Tunisie. Elion Fataki Ndumiana uyazali bongo na ba kilo tuku motoba na mokonde alonga kibilembo biye na Tunisie epayi alakisaki elongi ya ekolo Congo Démocratique. Pona nini ekolo Congo Démocratique ezali lisusu kozwa penza te mbano mingi na masano ya molongo na Afrika to na bisika misusu ezala na ndembo to pe na lisano ya basketball to pe na misusu ezali sendenge moko Valdo yamba yamba asala kibulu kiluki pona yango to landa sangwa memeli biso.
Na Congo Démocratique bilenge baike bazali kokutana na kokoso pona koluka kolonga na bakondongwa na tope ba competition na libanda ya mboka. Na ngo tuluki bongo koyeba tina nini kolonga ezali penza te na ngambo ya volleyball tuma mokwidi moko ya bakambi tope entraîneur abandi ete bango pe bakambi bazali moko ya mama ya likambo pe kobakisa na kati ba infrastructure.
Kolonga ezala penza te likambo ya liboso ezali niveau pe ya ba technicien o biso tozali. Toza ba technicien be mais belé peut être bien niveau ya masano autre no beta les banda na ba na ba to kota na bangote ba benza niveau ya ya compétition autre zo que no beta te wana zali eloko ali boso ya mi bali zali bisika auto beta ka ben lembo yango soko zo lembo ba pa to na kacha ba nda soko zo ba net ba mboka ba rabu kuna net net zo beta na la Tunisie ou bien les
complexe ya ba infrastructure ya libanda ya mboka pe zali moko ya makambo isala ka ete bilenge ya taekwondo ba longa te et le bluffeur pla de Chile moko ya bakambi to pe entraîneur ya taekwondo.
Le mwa nazo kende competition international ya liboso ilori batu bele foba yebaka alekanani beta perolongo na complexe wa uti na kin ake monde en couleur couleur wana la karota lango ego distraire ye makasi ya liboso ya mi bale mbe tuwazo lale la hotel 5 etoile 4 etoile ubi nivwa likso wana ya intimida ka makasi ya wana perne bane rolandate
na ngambo ya ndembo kolonga ye zalaka ilobizi firka ninda mokambi ya ndembo ya bilenge na Congo Démocratique.
Nous avons la joie à francophonie, na Abidjan. À la clé, tout bima qui na victoire contre Baoba se prépara malam undakisa école au France. Tokenda qui comme invité na Kosafa na Afrique du Sud. Tozongaka na Bambano au Yabiso. Tournoi à Unifac 2016. Tozonga qui deuxième. Tozala qui na Limbe na Cameroun na 2018. Tozongaki deuxième.
Kasi pona kolonga yango ezala mwa mingi esengeli kozwa ka esika na ba kompetition ebele.
Foko ozala na eloko ba kompetition ebele. Eloko liboso yango wana. Eloko ya mibale. Soki toza na bezwa kozwa resultat lobi, il faut toyeba d'abord comment toza kogere bato bazali ko kambabana na niveau ya base. Aucun entraîneur na oyaza na ba équipe d'âge azana contrat.
Na tango bale ya maboko tope basketball ya mitano. Na mitano ezali na kokoso. Basketball ya misato na misato ezali kutambola malamu na Congo Démocratique elobi mokambi Tope entraîné Adé Koko.
L'équipe nationale jeune est longue à mingi. C'est une lobby. D'abord, déjà, tu as la préparation. Il y a trois patrouilles à Bachène. Il y a U23, la U18, parce qu'il y a une qualification à l'équipe. Parce qu'il y a une Coupe du Monde. Globalement, peut-être, il y a 5 contre 5. Il y a une occasion où il y a une mingi. Moi, je suis dans U17, c'est au participé. Je suis dans U18, c'est au participé.
Pour être longue à Isala, moi, mingi, et pas une bilingue, et c'est une bilingue à Matari. Coupé sa maboko, pe kotia misolo.
Je vais jouer aussi aux qualifications. 5 contre 5, on va dire qualification pour la phase finale à Rwanda. La édité sera à faire des missions là-bas. Et ça, la qualification, bah, on va dire que le travail à billet, ça va jouer dans le Bumbashi, dans Rwanda, mais on va aussi bien que dernièrement. Et moi, le collège, bah, on y a, on a également la fédération. Mais c'est ça que c'est le gouvernement a lancé et pour aux fédérations locales. Je crois que c'est pas facile pour nous avoir fait. Pourquoi pas payer le salon de ce salon?
Yango de Suhisi, Sango Yamukile Lelo, Kasutope Simingi Matondo na Michel Joseph, na Cornelius Tenor, Baba Sunga Yuso Nzela Masini, Tukutana Yisusu na Etando, Tope Sango Mosusu Koyanga, Ikombo Nangai, Edi Sango.